La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. În timpul războiului, numărul membrilor Bisericii Adventiste de ziua 7 din Câmpina era de peste 40 de persoane și la aceștia se adăugau mereu alții. Fiind fără local propriu, aceștia schimbau sediul ori de câte ori locul era nepotrivit sau când cei care ofereau spațiu nu mai puteau continua. Cum numărul celor ce participau sabat de sabat la serviciile divine se mărea, s-a luat decizia pentru alte două biserici în orașul Câmpina, Sălaj și Petru Rareș. În 1991 s-a cumpărat terenul din strada Petru Rareș numărul 3A, iar din 1992 au început lucrările de construcție. Clădirea impunătoare este retrasă în scoarul unde este plasată cu circa 25-30 de metri. Pentru a ajunge în interior, se urcă pe 8 trepte de marmură și se trece apoi pe sub copertina susținută de stâlpi din același material. Biserica a fost organizată la 9 iulie 1996, cu un număr de 140 de membri. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Betel, din Câmpina, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Radu. Audiție plăcută!
Tare mult aș dori să deschideți și dumneavoastră Biblia împreună cu mine astăzi, pentru că avem o mulțime de referințe biblice care ne ajută să înțelegem care este așteptarea lui Dumnezeu și de ce este așa de important ca noi să dorim să împlinim această nevoie pe care Dumnezeu a așezat-o în noi printre multe alte nevoi, și anume nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Vreau să citesc pentru început un verset din cartea prorocului Osea, din capitolul 6, și anume versetul 3, care spune: să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că Cel se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaie de primăvară care udă pământul. De ce este așa de important să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Omul a fost creat cu această nevoie, spuneam, și anume, ca un burete este întreaga lui ființă, ca un burete care abia așteaptă să fie umplut. Creierul nostru are aproape 90 de unități care sunt nefolosite. Se știe că majoritatea oamenilor folosesc de la 10 la 12 geniile până la 15% din capacitatea creierului. Așadar, noi avem o capacitate de cunoaștere impresionantă. De aceea apelul prorocului Osea este să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Când primii noștri părinți au fost așezați în căminul acela fericit numit Eden, în paradis, a venit vrăjmașul și le-a sugerat că Dumnezeu nu prea e de acord ca ei să cunoască foarte multe lucruri. Ca nu cumva să intre în competiție oamenii cu Dumnezeu. Și din nefericire Adam și Eva l-au crezut pe diavol. Ce nu vroia Dumnezeu să cunoască omul? Științele, universul, să cunoască viața, ce nu vrea să cunoască? Dumnezeu nu vrea ca omul să experimenteze și să cunoască răul. Dar Dumnezeu vrea ca omul să cunoască cât mai multe lucruri. Este în Biblie o carte numită Eclesiastul. Este scrisă de unul dintre cei mai înțelepți oameni care au trăit pe pământul nostru, de împăratul Solomon. Ei bine, Solomon, ca mulți oameni de genul acesta, ca un savant, a căutat să cunoască, și chiar aș vrea să deschidem Biblia ca să înțelegem mesajul acesta. Eu, Eclesiastul, citesc chiar din capitolul 1, începând cu versetul 12, îmi place să aud foșnetul foilor Bibliei, așa că deschideți împreună cu mine. Eclesiastul 1 cu 12 mai departe, pagina 669. Și citim. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel la Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelenicire plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Așadar, intenția lui Dumnezeu este ca oamenii să cunoască, să cerceteze. Ce eram noi învățați în școala comunistă, că spune biserica, crede și nu cerceta, era o mare minciună. În realitate, Biblia, o anumită biserică o fi spus cândva, dar Biblia ne îndeamnă să cercetăm tot timpul. Și apelul acesta este tot timpul prezent, este omniprezent în cartea lui Dumnezeu. Citeți versetul 14 în continuare. Am văzut tot ce se face sub soare. Dar înțeleptul are și o concluzie pe care o trage și care pare un pic o dezamăgire. Un om al lui Dumnezeu să scrie aceste cuvinte, dar o să vedem noi că concluzia pe care Solomon o trage, pe care el o descoperă în cele din urmă, este într-o viață de cunoaștere fără Dumnezeu. El spune în finalul versetului 14, iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Versetul 17, mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc și prostia și să cunosc și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Dacă citim cu atenție cartea aceasta a înțeleptului Solomon, Eclesiastul, descoperim că omul acesta, în dorința lui, în setea lui nebună de cunoaștere, și-a permis tot ce își poate permite un om, un om cu potențialul și resursele lui. Și-a făcut nu grădină zoologică, ci grădini, rezervații, și-a făcut grădină botanică, și-a făcut totul cu suprafețe imense, cât o țară, cât un imperiu. Pe timpul lui Solomon, țara făgăduinței a poporului Israel, popor chemat de Dumnezeu să locuiască pentru o vreme într-o anumită țară, vroia să o dea pe veci. Dar poporul acesta n-a prins târcul, n-a prins că totul este condiționat. Pe timpul lui Solomon, țara aceasta ajunsese de la Nil până la Eufrat. Niciodată n-a avut poporul Israel un așa teritoriu cum a fost pe timpul lui Solomon. Așadar, avea destule la dispoziție Solomon. Și trage o concluzie, am zice noi, dureroasă, în finalul vieții și existenței sale. Solomon spune, totul este deșertăciune. Cum este posibil ca un om care cunoaște așa de multe lucruri să ajungă la această concluzie? Explicația este una simplă. Și anume, deși la începutul vieții, la începutul slujbei sale de împărat, Solomon a început bine, cu dreptul, și s-a rugat pentru înțelepciune. Nu s-a rugat să moară vrăjmașii, nu s-a rugat să aibă bogăție și să aibă faimă, ci s-a rugat pentru un singur lucru, și anume, pentru înțelepciune. Și Dumnezeu i-a dat înțelepciune și pe deasupra i-a dat ceea ce și-ar dori orice monarh pe pământul acesta. I-a dat și faimă, i-a dat și bogăție, i-a dat și știință, cum puțini oameni au avut. Dar cea mai mare parte a vieții lui Solomon și-a trăit-o fără Dumnezeu. Și-a trăit-o distrându-se. E adevărat că în tot acest timp el a continuat să studieze, să cerceteze, ca să cunoască cât mai multe lucruri. Însă, cum e posibil să tragă un om detalia lui Solomon o așa concluzie în final? Totul este deșertăciune și goană după vânt. Ne explică el în carte, dacă citim cu atenție și ultimul capitol este fascinant. El spune că deșertăciune este fără Dumnezeu. Dacă trăiești cu Dumnezeu și dacă îl cunoști pe Dumnezeu, atunci viața ta este cu totul alta. Vreau să citesc ce spune Dumnezeu poporului său, Israel, care din nefericire, după tonul dat de Solomon, îi calcă pe urme lui Solomon. În cartea prorocului Isaia, este foarte aproape de cartea Eclesiastul, citim în versetul 3 din capitolul 1 următoarele. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Cum este posibil ca poporul Domnului să nu-L cunoască pe Dumnezeul său? Ce anume s-a întâmplat în viața acestui popor? Când este vorba de un om, când este vorba de o familie, este ceva. Dar când un popor întreg, care are privilegii cum n-a avut niciun alt popor, nicio altă nație pe pământ, dacă a fost vreo națiune favorizată de Dumnezeu, poporul acesta a fost, cum este posibil ca un astfel de popor cu privilegii să ajungă să nu-L cunoască pe Dumnezeul care îi binecuvântează, care le dă viață, care îi ocrotește, care le dă prosperitate, care îi susține, care le dă să bea, să mănânce? Cum este posibil așa ceva? Auziți ce spune Dumnezeu? Boul cunoaște iesla stăpânului, măgarul la fel, dar poporul meu nu mă cunoaște și nu ia aminte la mine. Cum este posibil așa ceva? Ca să înțelegem acest adevăr, aș vrea să ne întoarcem mai înapoi în istorie. Și anume, la momentul în care a avut loc răzvrătirea în cer, la momentul în care un înger a zis, am vrea să avem alternativă. Nu mai vreau ca să ne conducă Dumnezeu. Am vrea să facem ce vrem noi. Și Dumnezeu a primit provocarea aceasta și a lăsat mai departe libertatea creaturilor sale, iar Lucifer, primul înger care s-a răzvrătit, a folosit în mod greșit libertatea pe care Dumnezeu i-a dat-o și a zis, nu mai am nevoie de tine, Doamne. Vreau să-mi trăiesc viața cum îmi place, cum vreau eu. Adică, fără reguli, fără norme, vreau să trăiesc, să fiu cu adevărat independent. Doar că a trăi cum îți place, la începutul acelei istorii, însemna să rupi legătura cu izvorul vieții, cu Dumnezeu, că asta înseamnă răzvrătire. Asta a adus păcatul în univers și de atunci universul a cunoscut dureri, a cunoscut tragedii care s-au mutat ulterior pe pământul nostru și bineînțeles că toate acele rele, toate nenorocirile au fost puse în seama lui Dumnezeu care este stăpânul. Și a fost declarat vinovat Dumnezeu de atunci și până în zilele noastre. Cine este de vină pentru ce se întâmplă? Dumnezeu. Și știți ce a făcut Dumnezeu în urma acestor acuzații? A zis, dacă voi mă declarați pe mine vinovat, îmi asum vina. Este un paradox, dar asta a făcut Dumnezeu. Și-a asumat vina noastră. Și ca să fie și mai aproape de noi, ca să ne ajute și mai mult, pentru că Dumnezeu nu ne-a abandonat după ce păcatul a făcut ravagii în univers și pe planeta Pământ, Dumnezeu s-a întrupat, a devenit om și a venit să fie ca unul dintre noi aici. Și atunci îl considerau vinovat. Au venit preoții, au venit liderii religioși din vremea aceea și au spus, este vinovat și este vrednic de moarte. Și l-au condamnat de la moarte. Și pentru că guvernatorul roman Pilat a avut nefericirea să se afle în poziția aceea, în acea vreme, în acel punct al istoriei, punct atât de important pentru istoria întregului univers, el a trebuit să hotărască dacă Fiul lui Dumnezeu, dacă Iisus Hristos, Mesia, este vinovat sau nu. Și a început să studieze pe cei care erau condamnați, erau atunci în proces ca să fie condamnați la moarte. Și când s-a uitat la tâlhari, ne amintim scenele din Evanghelii, când s-a uitat la tâlharii aceia, erau trei aduși ca să fie condamnați la moarte. Și s-a uitat și la Iisus și a dat seama că omul acesta este chiar nevinovat. Dar rețineți, el își asumase vina noastră și a încercat Pilat să-l elibereze, aducând așa într-un joc politic pe Baraba, tâlharul cel mai periculos, așezându-l și pe Iisus deoparte și a întrebat pe oameni pe care dori să-l eliberez de sărbători. Până astăzi e tradiția în foarte multe popoare să se grațieze unii oameni condamnați. Și atunci Pilat, văzându-l pe Iisus că este nevinovat, a crezut că va merge jocul acesta. Însă, influențați de preoți care doreau cu
în focare moartea lui Iisus Hristos. Oamenii au strigat, eliberează-L pe Baraba, în loc să-L eliberez pe Iisus. Frații mei, de atunci, lumea noastră continuă să se afunde din ce în ce mai mult în păcat și deși s-au dezvoltat enorm de mult toate științele, deși mai ales în secolul 20 și acum suntem deja și avansăm în secolul 21, vedem lucruri incredibile, aproape ca niște minuni. Tehnologia avansează așa de rapid și de mult, totuși omenirea se scufundă în realitate din ce în ce mai mult în păcat, în nenorocire și se apropie de punctul terminus al istoriei, de pieirea ei. Omenirea se apropie de sfârșitul ei din cauza păcatului. Din cauza faptului că oamenii au vrut să cunoască și răul. Ei bine, iată ce spune Dumnezeu poporului său în vremea aceea prin profetul Ieremia. În Ieremia capitolul 9, versetul 6, Dumnezeu spune acestui popor care era poporul lui: locuința ta este în mijlocul fățărniciei și de fățarnici ce sunt nu vor să mă cunoască, zice Domnul. Vreau să întreb, este importantă cunoașterea de Dumnezeu? Este vitală cunoașterea de Dumnezeu, pentru că numai când cunoști pe cineva te încrezi în el. Numai când cunoști pe cineva te apropii din ce în ce mai mult de el și vrei să stai cu el atât de mult încât chiar să stai veșnic. Dacă stai la distanță de cineva, nu știi prea multe despre el, dar dacă îl cunoști, ești binecuvântat. Pentru aceasta ne-a fost dat un simbol numit căsătoria, familia, ca oamenii să înțeleagă cât de importantă este relația lui Dumnezeu cu creaturile sale. Dumnezeu a inventat familia. Acolo unde oamenii trăiesc împreună o viață și se cunosc așa de bine, încât ar vrea să moară împreună. Ar vrea să trăiască împreună, dacă se poate, veșnic. Din nefericire, păcatul tulbură familia și îi desparte pe oameni, pe soți, copiii de părinți, părinții de copii, și tragediile din cauza păcatului continuă. Dar șansa noastră este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În Osea, din care am mai citit, în capitolul 4, în versetul 6, Dumnezeu face o afirmație dureroasă, zic eu. Auziți ce spune El în legătură cu poporul său, pentru că poporului său îi trimite El mesaj. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Și vă întreb încă o dată, oare chiar nu vrea Dumnezeu ca oamenii să cunoască? Am auzit pe cineva spunând la modul peiorativ că Dumnezeu n-a vrut ca Adam și Eva să cunoască. Dumnezeu chiar le-a interzis cunoașterea în grădina Edenului. Dar probabil că omul acela n-a citit Biblia. Dumnezeu n-a interzis nimic, niciodată. Ci Dumnezeu a lăsat libertatea de plină tuturor. Dar El a arătat cum ar putea oamenii să fie fericiți și a arătat și căile prin care oamenii pot fi fericiți și pot trăi și trăi chiar veșnic. Ce a interzis Dumnezeu la început și ce i-a spus omului că se va întâmpla dacă va face o anumită alegere? I-a interzis Dumnezeu accesul la pomul oprit? A zis Dumnezeu, aici sunt îngerii și de îngeri nu va trece nimeni? Nu! Inițial Dumnezeu a lăsat ca oamenii să aibă libertate și această libertate Dumnezeu o păstrează încă pentru toți. N-avem libertate? Ba da, liberul arbitru există. Dumnezeu n-ar fi vrut, e adevărat, ca omul să cunoască răul. Am repetat încă o dată această idee ca să înțelegem mai bine ce vrea de fapt Dumnezeu. Și să citim versetul 6 din capitolul 4, Osea, care zice: poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legământul Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Auziți ce anunț face Dumnezeu? Dumnezeu anunță pe poporul său că dacă va continua să rămână în ignoranță și să lepede cunoștința, se va face vinovat de acest lucru și Dumnezeu îl va lepăda. Și într-o zi, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. După ce a dat toate șansele poporului său, după ce a trimis profeți la ei, să-i îndrepte de pe căile lor rele, pentru că cochetau cu idolii neamurilor. Li se părea că peste hotarele țării este mai bine și au împrumutat din idolii lor. După ce poporul acesta a ajuns să facă rele mai multe chiar decât popoarele idolatre din jurul lor, după ce Dumnezeu l-a trimis chiar și pe Fiul Său, vorbeam de întrupare, și ei în loc să-L primească și să-I spună bun venit, atunci de la naștere, astăzi noi cântăm când se naște Iisus, dar atunci oamenii n-au fost deloc receptivi. Nu i-au făcut nicio primire călduroasă. Dimpotrivă, a rămas fără ecou cântecul îngerilor. Nici măcar nu s-au mai gândit la ce a fost. Și când Iisus Hristos, despre care oamenii chiar credeau și doreau să fie Mesia, le-a făcut bine, după ce le-a vindecat bolnavii și le-a înviat morții, ca drept răsplată ce a făcut poporul Său pentru El, l-a suit pe crucea Golgotei. Dar n-au făcut-o ei ca să nu se spurce chipurile, era chiar de sărbători atunci, și nici măcar n-au vrut să intre în sala de judecată a lui Pilat, în curtea de judecată. Ei au stat la poartă, dar l-au împins pe Iisus înăuntru ca să-L condamne Pilat. Ei erau chipurile nevinovați, dar erau plini de ură și de dușmănie în sufletul lor. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut în poporul evreu, a fost evreu. Iisus Hristos a fost ucis pe crucea Golgotei. N-a dat Dumnezeu șanse acestui popor, care, iată, n-a vrut să-L cunoască. Dumnezeu a făcut totul ca să fie aproape de ei. L-a trimis chiar și pe Fiul Său. Și după ce l-a omorât pe Fiul Său, ce a făcut această națiune? A început să prigonească pe toți predicatorii, pe toți crainicii împărăției lui Dumnezeu care vorbeau în numele lui Iisus Hristos, în numele lui Mesia. În momentul în care începe această prigoană și nu mai are cine să vestească această veste bună a lui Dumnezeu oamenilor din acest popor, acest popor a fost lepădat. Biblia spune foarte clar. Apostolul Pavel vrea să îndulcească în Roman și se întreabă la modul retoric, a lepădat Dumnezeu pe poporul Său? Și el spune, nici de cum, referindu-se la indivizi. Dar Dumnezeu are un popor mondial care crede, care ascultă și care se pregătește pentru împărăție. Cum se poate face această pregătire? Prin cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că este total nepotrivit, este total chiar ciudat ca să creadă cineva că ar putea să stea în prezența unui Dumnezeu iubitor, a unui Dumnezeu care este atotputernic, dar care nu vrea să-L cunoască. Este în Matei, capitolul 7, sunt chiar cuvintele Domnului Iisus, un anunț. Că vor fi în ziua aceea, în ziua socotelilor finale, când se va trage linie și se va face departajarea. Și vor fi evident cele două tabere, la stânga și la dreapta. Celor de la stânga li se va spune, deși unii dintre ei au avut de-a face cu Dumnezeu și au cunoscut unele lucruri, au trăit în prezența Lui, s-au bucurat de privilegii, le va spune celor de la stânga Dumnezeu, niciodată nu v-am cunoscut. Sunt cele mai teribile cuvinte care vor fi auzite. Niciodată nu v-am cunoscut. Cui va spune Dumnezeu aceste cuvinte? Celor care nu vor să-L cunoască. Deci Dumnezeu se identifică cu noi, vine atât de aproape de noi încât se întrupează, ca să ne ajute în necazurile noastre, în nevoile noastre. Dumnezeu vine aici, în lumea noastră, ca să ne cunoască cât mai bine, iar o mulțime din oamenii acestei planete nu vor să-L cunoască. Vor să cunoască de toate, orice altceva, numai nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar am o veste bună pentru dumneavoastră. Auziți ce spune apostolul Pavel evreilor, preluând o profeție făcută de Isaia. Evrei capitolul 8 cu versetele 10 și 11. Tot capitolul este extraordinar, toată cartea Evrei este extraordinară, dar aș citesc doar aceste două versete. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Înainte de a citi versetul 11, vreau să mă opresc și să spun câteva cuvinte. Dumnezeu a dat acestui popor, numit Israel, după numele patriarhului Iacob, care a fost schimbat în Israel, cu o semnificație extraordinară, Dumnezeu a dat acestui popor niște legi deosebite, legi care nu existau la celelalte popoare. Când Balaam face afirmația aceea despre poporul Domnului, Balaam care venise să blasteme și acum, neavând încotro, e nevoit să binecuvânteze pentru că nu poate să spună decât ce îi pune Dumnezeu în gură, Balaam zice, îl cunosc, referitor la Israel, este un popor care nu face parte dintre neamuri, este un popor pus deoparte, parafrazez, este un popor special. Și vă întreb, prin ce era poporul Israel special, dacă nu prin legile pe care Dumnezeu le-a dat, niște legi deosebite? Ei bine, aceste legi au fost scrise de însuși degetul lui Dumnezeu pe niște table de piatră. Și au fost acolo multă vreme în templu, în sanctuarul de pe pământ. Inițial în cortul din pustie, apoi când s-a făcut templul Ierusalim, în cortul acela. Ulterior, au dispărut acele legi împreună cu chivotul lui Dumnezeu, simbolul prezenței sale. Deci Dumnezeu a dat acestui popor niște binecuvântări și privilegii incredibile. Doar că poporul acesta, așa cum spuneam, a eșuat în cunoașterea lui Dumnezeu și din această pricină Dumnezeu trebuie să refacă legământul și El are de gând să facă lucruri mai mari și mai minunate. Și anume, am citit versetul 10, Dumnezeu vrea să scrie acele legi nu pe table de piatră, ci vrea să scrie în inimile oamenilor. Și acum citesc versetul 11, care este foarte important. Deci Evrei capitolul 8 cu versetul 11. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare. Cu alte cuvinte, este o profeție făcută de Isaia și reluată acum de Apostolul Pavel ca să înțeleagă cei din neamul său, care ca indivizi sunt primiți cu brațele deschise de Dumnezeu, dar ca popor, spuneam, ei au fost un eșec din cauza lor și nu din cauza lui Dumnezeu. Va veni vremea, spune Apostolul Pavel, când toți îl vor cunoaște pe Domnul. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, când este vremea aia când toți îl vor cunoaște pe Domnul? Bine știind că în împărăția lui Dumnezeu nu pot să ajungă oameni care nu-L cunosc, ci vor ajunge doar oameni care îl cunosc. Prin Iisus Hristos, Dumnezeu s-a apropiat atât de mult de oameni încât nimeni, niciun pământean din orice colț al terei ar fi, nu are niciun motiv, nicio justificare, niciodată, nici acum și nici la judecată, că n-a avut suficiente motive, că n-a avut suficiente argumente, că Dumnezeu n-a făcut totul pentru el. Nimeni nu se va putea scuza la judecată. Pentru că vremea aceea, din momentul în care Iisus Hristos a pus piciorul pe pământul nostru și s-a făcut om, vremea aceea a început. Și de atunci, în fiecare zi de 2000 de ani și mai bine, această șansă este oferită tuturor muritorilor. Este vremea să-L cunoaștem pe Domnul, era profeția, dar vremea aceea o trăim și noi. În urmă cu un pic mai mult de 20 de ani, trăiam și noi cu groaza că Domnul va veni, sfârșitul lumii va avea loc și o mulțime de oameni nu au șansa să-L cunoască pentru că libertățile oamenilor erau tăiate. Pentru că oamenii nu puteau, nu aveau acces. Religia creștină era pe lista neagră, trebuia ștearsă din o mare parte a lumii, din țările ateiste. Și ne era teamă și eram disperați să facem orice ca să-L ajutăm pe Dumnezeu în acest demers. Și anume să le ofere oamenilor șansa să-L cunoască. Citeam nu de mult pe o carte despre o cantitate uriașă de Biblii care au intrat în țară pe vremea lui Ceaușescu, ca să ajungă în mâinile oamenilor, în mâinile celor care au trăit în comunism, în ateism și care n-au avut privilegiul acela să-L cunoască pe Dumnezeu. Și așa credeau că omul e din maimuță. În loc să-L cunoască pe Dumnezeu, cunoșteau niște minciuni și credeau că aceasta este adevărata știință. Și citeam în cartea aceea că a fost dat ordinul ca acele Biblii să fie transformate în hârtie igienică. Cu groază am citit acele cuvinte. Cum să mai speri într-o vreme ca aceea că Dumnezeu își poate împlini planul și să ofere tuturor oamenilor șansa să-L cunoască? Și într-o zi a început cu tremurul în Europa. Și rând pe rând, țările comuniste au renunțat la ideologia respectivă care a adus cea mai neagră gaură în istoria lumii. Oamenii nu mai aveau idealuri, oamenii nu mai aveau ținte, nu mai aveau aproape motive să trăiască, pentru că se urmărea ca Dumnezeu să fie scos din viața lor. S-a dovedit că a fost un eșec total ideologia aceasta. Ei bine, toate barierele au fost date la o parte. Această profeție se împlinește sub ochii noștri, căci toți mă vor cunoaște. Trăim vremea aceea când avem această posibilitate să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Auziți ce spune Apostolul Pavel Colosenilor? În capitolul 2 din Epistola către Coloseni, pagina 1155, citesc primele trei versete să înțelegem cât de important este să-L cunoaștem pe El. Auziți, vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. De ce este important să-L cunoaștem pe Dumnezeu și Iisus Hristos a venit aici la noi, ca să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu prin dânsul? De ce este important? Pentru că în Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Se învață oare la școală să ierți? Se învață oare în școala laică? Nu mai este comunist, este școala laică. Se învață să iubești până acolo încât să-ți dai viața? Se învață oare la școală să fii bun? Eu fac pledoarie pentru educație cu această ocazie. Adevărata educație se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu care învață pe oameni să trăiască așa cum a trăit Iisus. Din această pricină este vital să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, Domnul Iisus Hristos în camera de sus spune, atunci când se roagă pentru ucenicii lui, în versetul 3, în dialogul pe care l-are cu Tatăl, pentru că rugăciunea Domnului Iisus nu era monolog, ci era dialog, el comunica cu Domnul Iisus, uneori cu voce tare, în așa fel încât oamenii să-L audă și să învețe și ei cum trebuie să te rogi. Domnul Iisus spune în versetul 3 din Ioan 17, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. O fi vreun om de pe pământul acesta atât de încuiat la minte, încât să nu dorească să trăiască veșnic? Poate oamenii care și-au pierdut mințile. Ei bine, vestea bună este că avem această șansă să trăim veșnic. Dar viața veșnică înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu care este veșnic și pe Iisus Hristos care a venit chiar să ne aducă veșnicia. Iisus Hristos este foarte plastic prezentat de un scriitor creștin inspirat ca fiind cel care ține în mână omenirea și în cealaltă mână ține dumnezeirea și face legătura pământului cu cerul. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Apostolul Pavel continuă în Epistola către Filipeni același gând și viața lui întreagă de la momentul Damascului, drumul Damascului, când el îl întâlnește pe Iisus, toată viața lui trăiește pentru un singur obiectiv. El aleargă spre țintă. Și auziți ce spune el în versetul 10 din Filipeni capitolul 3 și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Viața veșnică este complexă. N-avem timp acum să dezbatem acest adevăr. Iar în prima epistolă a lui Ioan, în capitolul 4, citim următoarele cuvinte. Mergem încă spre tâlc, spre descifrarea acestei taine. În versetul 8, apostolul iubirii Ioan spune: cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Aceasta este consecința cunoașterii lui Dumnezeu. Primim dragoste din dragostea Lui. Dar dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu putem avea această cea mai mare forță din univers, numită dragostea. De ce trebuie să-L cunoaștem pe El? Pentru că El este Creatorul. El ne cunoaște ființa noastră, care este setoasă de cunoaștere. Și dacă noi mergem la izvorul cunoașterii, atunci vom avea chiar adevărata știință. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, pentru că El este adevărul. Într-o discuție cu ucenicii, când ei se întristaseră foarte tare că le spusese Domnul că va pleca și va lăsa singuri, deși le spusese că nu o să-i lase orfani, ci va trimite un mângâietor, dar ei se legaseră foarte mult de El, de prezența Lui fizică, Domnul face o afirmație în Ioan capitolul 14: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Eu merg acolo să pregătesc și după ce voi pregăti locurile, mă voi întoarce să vă iau cu Mine. În acest context, Domnul Iisus Hristos face afirmația: Eu sunt calea, adevărul și viața. De ce trebuie să-L cunoaștem pe El? Pentru că El este adevărul. Trebuie să-L cunoaștem pe El pentru că El cunoaște viitorul. Sunt o mulțime de oameni care merg să afle viitorul la niște prezicători. Unii dintre ei sunt chiar neprofesioniști. Sunt însă și profesioniști printre ei. Eram într-o zi, săptămânile trecute, la mare și cel mai mare grup era strâns în jurul unui bărbat care făcea magie. Tot felul de lucruri ciudate. Nici cu coada ochiului n-am vrut să mă uit. Nu că mi-era teamă că dacă văd iepurașul sau porumbelul ieșind din gioben, nu de asta. Și pentru că mi-era groază când vedeam câți oameni sunt acolo lângă un om care pur și simplu îi înșeală. Sunt o mulțime de oameni care merg să cunoască viitorul. Nimeni nu cunoaște viitorul afară de Dumnezeu. De aceea trebuie să-L cunoaștem pe El. Trebuie să-L cunoaștem pe El pentru că El este atotputernicul. Și războiul dintre bine și rău, marea luptă, nu s-a încheiat. În acest război noi suntem parte. Nu putem să stăm pe poziție neutră, nu există neutralitate în domeniul spiritual. Noi suntem ori de o parte, ori de alta. Și dacă suntem în tabăra acelei atotputernic, avem șanse să fim biruitori. El este biruitor în toate luptele. De ce trebuie să-L cunoaștem pe El? Pentru că El este neprihănit. Și în împărăția Lui nu vor merge decât oameni care au primit neprihănirea Lui, care se capătă prin credință. Trebuie să-L cunoaștem pe El pentru că El este Sfânt și El ne poate da și nouă din sfințenia Lui. Frații mei, fără El nu avem nicio șansă. Trebuie să-L cunoaștem pe El pentru că El este Salvatorul nostru. O mulțime de mântuitori s-au declarat mântuitori pe pământul nostru. Și a fost o dezamăgire cumplită în fiecare generație. Dar când Iisus Hristos a venit și a făcut ce n-a făcut niciun alt conducător și comandant și a întins mâinile pe cruce, pentru ca să știe toată lumea că în brațele Sale are loc oricine și îți dai seama că nu este altul ca El. El este Salvatorul nostru. De ce să-L cunoaștem? Pentru că El ne învață să iertăm. Unora le este greu să ierte când sunt sănătoși, când au de toate, când sunt loviți, dar Iisus Hristos a iertat pe cruce. Când se ruga pentru cei care L-au bătut în cuie, când se rugau pentru cei care, acum după ce L-au suit pe cruce, strigau: coboară de acolo ca să credem în Tine. Și Domnul se ruga: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Pe acest Dumnezeu trebuie să-L cunoaștem. Aceasta este șansa noastră. După ce Fiul lui Dumnezeu a murit și a fost îngropat și toate speranțele și toate visurile primilor creștini, ucenicilor lui, fusese răspulberate. N-a fost ușor în ziua aceea să-ți vezi Dumnezeul pe cruce și apoi să-L vezi cum este așezat în mormânt și să știi clar că a murit. N-a fost ușor să continui să crezi în El. Și doi dintre ucenici au plecat din Ierusalim pentru că nu mai suportau să stea acolo, în locul de unde erau legate speranțele și dezamăgirile lor. Și mergeau spre un sat în apropiere numit Emaus. Și în timp ce ei mergeau plângând, lamentându-se și discutând înfocat cum este posibil să se întâmple așa tragedie, să moară cel care a dat viața, cel care a înviat morți. În timp ce ei discutau foarte aprins, s-a alăturat un străin și a început să discute cu ei, să intre în dialog cu ei și a început să le explice că era normal să se întâmple așa. Că profeții au scris și le-a tâlcuit profețiile cum nu făcuse nimeni niciodată. Am deschis Biblia la acest capitol final din Evanghelie după Luca. Toate scripturile cu privire la el le-a tâlcuit. A avut timp să le tâlcuiască. Cine o fi străinul acesta? Versetul 28 din Luca 24 spune: când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi că este spre seară și ziua aproape a trecut, și a intrat să rămână cu ei. Ei încă nu știau cine este, dar se simțeau atrași de el, prea multe știe, prea frumos le explică, este grozav ceea ce se întâmplă cu noi. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Și citim în versetul 31, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. L-au cunoscut. Cine era? Era Domnul Iisus Hristos care murise, care fusese pus în mormânt. Era viu. L-au cunoscut. Și au zis unul către altul: nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Când l-au cunoscut? La frângerea pâinii. Ce anume au văzut la el? Semnele. Semnele cuielor. Era Domnul, înviase. E posibil ca și pe noi necazurile să ne distragă, să ne împiedice să-L cunoaștem pe Domnul. Așa cum pe ei lacrimile i-au împiedicat să nu știe că stau, că merg pe drum împreună cu El. Frații mei, a venit vremea să-L cunoaștem pe Domnul și să stăruim în această cunoaștere, pentru că aceasta este șansa noastră. Domnul să ne ajute ca să-L cunoaștem în fiecare zi, pentru că atunci când va veni, să ne poată chema pe fiecare pe nume și să ne spună: intră în bucuria stăpânului tău. Alternativa de care nu vreau ca cineva să aibă parte din acest loc este: niciodată nu v-am cunoscut. Domnul să ne ajute să-L cunoaștem și astăzi și în fiecare zi. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Petru Rareș, din Câmpina. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Radu.